الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
إفردا إرتنجي نور برنامجس.
إفردا إرتنجي نور برنامجس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ғалемнәр хужасы Аллаһу хақ субханаһу ва тағала кешеләрнең хата ва гынахларын гафу итәр өчен һәм кулларына савап өчен төрле мөбарәк көннәр белән кичәләрне бар иткән. Бу мөбарәк көннәрнең иң-иң олысы, иң саваплысы, иң бийеге җумга көне. Җумга көне ул мусламанның шын бәйрәм көне. Көннәрнең иң кыйммәтлесе гаит ва гашура көннәренә дә югарысы ва саваплысы җумга көне булыр дип Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям умматына тикмәгенә әманәт итеп әйтеп калдырмагандыр. Ни өчен пайгамбар җумга көнен шулай зурлыйсың? Чөнки җумга көнендә Адам алейхи саллям яратылды. Чөнки җумга көн Адам җәннәткә кертелде. Чөнки җумга көн ул җәннәттән чыгарылды да. Һәм улы ялгышын танып тәүбәгә килгәннән соңында яңадан Аллаһу хак субханаһу ва тагаланың иң сөйкле кулына әйләнеп, җиргә җибәрелгән иң беренче пайгамбар дәрәҗәсенә күтәрелде. Менә шуңа күрә Раббыбызның барлыгына, берлегенә, аның пайгамбары Мөхәммәд галәйһиссәләмнең хаклыгына инанган һәр мусульман бүген дә үзенә генә хас куанышта җомга көнен каршы алды. Бу көн бәндәне төрлечә тәрбияли. Кемнеңдер йөгәнсез нәфсесен тыйып тора, кемнедер кымсызлык упкыннан йолып кала, тәмсез телле булудан, сүз йөртүдән, гайбәттән, ятимнәрне кыйырсытудан, кеше малына кул сузудан, кеше өлешенә керүдән айый. Димәк, җомга көн үзенең бөеклеге, изгелеге белән иң олы гынахлардан тыя, күңелләребезне чын мәгънәсендә паклый. Шуны аңлаган чагында калбыңның иртәнге нур белән менә шушылай шилтерәп аккан тау чишмәсенең саф суы белән сугарылгандай чистарынып, сафланып калуын үзең үк сизәсең һәм шуңа сөенеп туя алмыйсың. Шулай бит, мөхтәрәм дин кардәшем. Без дә шулай бүгенге җомга иртәсендә күңелләрегезгә изге хисләр салып кую ниятендә иртәнге нур дип аталган тапшыруыбызның сираттагысын тәкъдим итәбез. ул кайбер сорауларыгызга жооп табарга булырса, турмушуңуздагы моңарчы жаныгызына бурчуган маселелериңизне чешерге ярдәм итеп, күпме дәрәҗәдә тынычландырып та җибәрсә, әйләнәт ирәдәгеләргә гел яхшылык кына эшләү ихтиҗы уятса, шул рәвешле күңелләрегезне якты нур белән тутырса, без бик шат булырбыз. Без дигәндә мин иң элек режиссерыбыз Әлфинур Хисамина, тауш операторы Сания Хамматованы, Талгат Хамматшинны, Наталья Гуляеваны һәм үземне журналист Рәкыйб Гафарны күз алдында тоттым. Һәм бүген дә без һәр тапшыруыбыздагыча рух ныклыгы, аны булдыруда, кешене инсафлы тәрбияле итүдә диннең урыны, роле хакындагы сөйләшүләребезне дәвам иттерербез. Борынгыдан килгән бер тәкъбир бар, үткәннәрдән башка киләчәк юк. Моны дәлилләп тору һич таләп ителми, чөнки ул ничә-ничә гасырлар буена инде булай да расланып килгән. Классикларның, дөнья тарихында тирән из калдырган билгеле шәхесләрнең фикерләре белән азмы-күпме таныш калып торсаң да, бу хакыйкатьнең мәңгелек икәнлегенә ныклы ышаныч уяна. Шуңа күрә тапшыруыбызның беренче өлешендә без күптәннән килгән гадәт буенча татар халкының тарихы, аның үсешендә диннең роле, диннең кеше тәрбиясендәге әһәмияте, халкыбызның данлы да аерым бер этапларда тетрәндергеч тә язмышының бүгенге яшәешебезгә ныклы тәсире, киләчәгебезне сайлауда тоткан урыны, дин эшлеклеләре, дин белгечләре турында җентекле һәм күңелләрегездә җылы из калдыра торган сөйләшүләр алып барабыз. Бүгін дә традициябезне дәвам итеп сүзне Россия Ислам университеты ректоры, фән докторы, академик Рафик әфәнде мәхәббәт чыгарды.
Абдулла Юнусов Сансуя каршы инде ул мәчетне сезу эшенә кереш алмый, ул рөхсәтләрне генә алып калдыра. 1842 елны үлә. Аның малайлары Исхак һәм менә шул Ибраһим. Чыннан да бердә җир рөхсәт алу шактый катлаулы булган. Алай гына да түгел, менә бердә икенче проблема да килеп чыга. Бердә бит инде Ирак туры 5-нче мәхәллә мәчете дә бар. Менә мәшһур Галиевләр мәчете, ул Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән ерак түгел, Тукай урамы белән Париж коммунасы почмагындагы мәчет кызган каршы менә ул бүгенге көндә манарасыз торган Казандагы ике мәчетнең берсе. Инде аны манара торгызу турында карар кабул ителде. Ул мәчет буларак аякка басыр дип өметләнергә кала. Инде шактый бай мәхәллә, 5-нче мәхәллә, инде аның йогынтысы да зур була. Алар да бик риза булмаганнар, чөнки инде Пшән базарына ерак түгел, мәхәллә әһелләрен югалтасылары килмәгән. Бер яктан архиерей, җирле архиерей православ черкәве башлыгы каршы булган, икенче яктан мөселманнар да битләмәгәннәр. 5-нче мәхәллә әһелләре безнең мәхәлләне бүергә туры килә дип биредә алар белән дә каршылык булган. Ләкин шулай да 1944 елда Ибраһим Юнусов губерния администрациясенә мөрәҗәгать итә һәм дә Ибраһим Юнусов Казанның шушы урамында Поперечно Синная дип аталган ул җирдә мәчет төзеп, аякка бастырырга әзер. Аның архитекторында табалар, чыннан да Ломан дигән бик танылган архитектор. Һәм инде планнарын бөтенесен эшләп тапшыралар 44 елның август аенда язылган хатка, 45 елның февралендә рөхсәт чыга. Һәм инде мәчет төзү башлау өчен инде хакыкый җирлек була. Әмма ләкин монда тагын көтелмәгән каршылыклар килеп чыга, ансы инде төзелешнең үзе белән бәйле. Абдулкарим Юнусов, бу Габидулла Юнусовның инде нәрсә истәлекләре язган. Юнусовлар, аның әтисе дә була инде берсе Юнусовлар, бу мәчетне төзергә керештеләр ди, котлаган казы башладылар. Ләкин кызганычка каршы, котлаван казыган саен су чыга бара ди. Күпме генә казысалар да су бетми ди. Инде архитектор да улап тырышка калды ди. Һәм ул бирдә төн фундаментның һәр хәлдә истәлекләрендә шулай яза, фундаментка плот төзергә кирәк. Ягъни су өстенә менә шушы сал төзеп, һәм шулай эшләгәннәр дип яза инде Габдулкарим Юнусов. Һәм менә шушы сал өстенә гранит ташлар белән инде фундамент сөй башлаганнар ди. Улай итеп, күпме акчалар китте Юнусовларның, гранит ташларга кирпеч салдылар, һәм инде фундамент җирдән 2 аршынга күтәрелде дип үзенең истәлекләрендә язып калдыра. Сазлык урыны төзү өчен бик катлаулы булган. Каршылыклар килеп чыксалар да, Ибраһим һәм Исхак Юнусовлар бөтен каршылыкларны җиңеп, күрше мәхәлләдә конкурентларга каршы тора алып, мәчет төзүне дәвам иткәннәр. Дөрес, биредә инде мәчетне төзи башлагач та туктату куркынычы да булган. Ләкин инде менә Юнусовлар, Ибраһим Юнусов та, Исхак Юнусов та шактый хәйләкәр кешеләр булып чыгалар. Алар биредә без мәчет кенә төзимибез, мөселман балалары өчен балалар приюты төзибез дип hükümetkə etkəş, əlbəttə indi hükümetlə şu sosial problemalarını hal etdiyini bir mühim deyib sanagay, həm məşid yanında.
Ayrıca özünün üstündən çötürgən bulğaş yıl cavablığı.
Yə, bu baylar hesabına periyotta bulası bulğaş, onlar indi riza bulğanlar. Bu tüzüləş 44-cü yılını başlanıb, 45-ci, 46-cı yıllarını devam etə, həm 46-cı yılına məşid tüzülüb bitə. Əlbəttə işinliği onda işləgən imamlar bilən bəyli. Həm imamları da bu məşidinin şaqtı müzinçərikli, qızıqlı, pişən bazara bir də imamlar bir qilimli bularğa tiyiş bula, küfür pışmağı da bula, şimdi bir dəgi sövdəgərlər bilən dəşlərə gerek bula. Bu məhəllənin birinci imamları nan soylab qoyalar Sağdi Feyzullah oğlu Üteş digən. Üteş, o Apanay mədrəsəsində bilim alğan bula, bir məşğur qalimlərdən bulmasa da Sağdettin Sağdi Üteş o şaqtığına xizmət kursətə şuşu məşidkə həm məşidinin indi ikinci imamı onsa şaqtı bilgili məşğur şəxslərinin birisi Xuji Əhməd Muzaffarov. Ахун булган, ахун ул бик югары дини дәрәҗә булган революция кадәр 1788 елда диния нәзарәт оешкан ше ук ахун дигән төшенчә шыры, димәк, диния нәзарәт оешкан ше ук авторитетлы, абруйлы имамнар арасында ахуннар булган. Һәм инде менә Бухара мәдрәсәсен битергән, билемле Хуҗа Әхмәт Музафаров ахун хезмәт итә башлый. Без шунда ук Мансур Музафаровны күз алдына китерәбезченнән дә, ул аның әтисе, Мансур Музафаров әтисе булган. Аннан соң Мансур Музафаров кына түгел, Хуҗа Әхмәт ахун Музафаровның кызы Мәхмүдә 20-нче гасыр башында татар хатын-кызлар арасында бик талантлы шагыйрә дә булган. Һәм шуңа күрә дә бу нәсел шактый танылган нәселләрнең берсе. Шунса да кызык, башка мәхәлләләрдә ким мәчетне сала, байлар сүзенә кулак салып, имамны да алар сүзеннән чыкмыйча сайлап куйганнар. Менә биредә Хуҗа Әхмәт хәзрәт Музафаров Чан базарын салучыларның, Ибраһим һәм Исхак Юнусовларның теләгенә каршы сайланып куелган имам да булган әле. Шуңа күрә дә мөнәсәбәтләр инде катлаулы булгандыр мөгаен. Ул хакта милләни тарихи чыганаклар юк. Менә Шәһабетдин Мәрҗани белән Ибраһим Юнысовның мөнәсәбәте хакында шактый күп чыганаклар бар. Ә биредә аларның теләгеннән тыш сайланып куелу хакында гына мәгълүматлар сакланып калган. Инде гылымы да булгач, ахун да булгач хезмәт иткән, ләкин менә Хуҗа Әхмәт хәзрәт уйламаганда, көтмәгәндә генә бер вакыйга булып ала һәм шуннан соң инде аның карьерасы тәмамлана дип әйтергә мөмкин. Белмичә, балык булмаган бер кызга никах укыган. Ул законнар буенча шактый тыйла, мөгай белмәгәндер инде, чөнки 22 ел буе имам булып хезмәт иткән ахун кеше, ул Россия законнары буенча җинаят санала һәм шуңа күрә дә имам хатыйплыктан азат ителә, хәтта 1893 елда аны бер айга төрмәгә дә утыртканнар. Хуҗа Әхмәт хәзрәт Музафаров чорында таныш кына эшләп килгән мәчеттә яңа зур үзгәрешләр башлана һәм менә бу үзгәрешләр башында икенче мулла Музафаровтан соң Габдулла хәзрәт Панаевның эшчәнлеге белән бәйле. Панаевлар мәчете, икенче мәхәллә мәчете белән бәйле. Панаев бай сәүдәгәр гаиләсендә туган, ул Казанның иң яхшы мәдрәсәләрендә укыган, һәм инде ул 1890 елда указ алып, нәкъ менә Пишән базарында Хуҗа Әхмәт хәзрәт Музафаровның имам хатыб ярдәмчесе булып эшли башлый. Ә 1890 елда Хуҗа Әхмәт хәзрәт Музафаровны азат иткәннән соң, Панаев бердә имам булып эшли башлый. Абдулла Панаев үзенең фикерләре белән җәдитчелеккә якын, ул Галимҗан Баруди белән бергә Казанда җәдитчелек традицияләрен торгызу өчен күп эш алып барган кеше, һәм шуңа күрә дә менә шушы Пишән базары тирәсендә, аның мәхәлләсе тирәсендә җәдитчелек традицияләрен алга таба дәвам итүче бер үзәк формалаша. 5-нче мәхәлләдә моннан ерак түгел Галимҗан Барудилар, Мөхәммәдия мәдрәсәсе, һәм бере дә Пишән базары, бере дә үзенә күрә менә шушы җәдитчелек традицияләрен дәвам итүче бер үзәк барлыкка килә. Ләкин Апанаевка һәм Галимҗан Барудига мөнәсәбәт хөкүмәт тарафыннан шактый тискәре була. Алар инде кадимчеләрне күбрәк өнәгәннәр, җәдитчеләрне өнәп бетермәгәннәр, һәм җәдитчеләрне панисламизмда гаепләргә тырышып, татарлар арасында менә алдынгы фикер таратуга каршы булганнар. Татарлар аны шул үзенең кадимче бер ябык системада утырсыннар, җәдитче булса инде алар күбрәк дөньяви эшләр белән кызыксыналар, һәм шуңа күрә дә инде дәүләт структуралары ойларына да күбрәк үтеп керәләр, һәм инде мусламаннарның җәмгыят эшчәнлегендә активлыгы арта дип аннан курыкканнар. Һәм шуңа күрә инде менә үзенең мәхәлләсендә ябык системада утырган кадимчеләр алар өчен уңайрак була. Җәйчеләргә караганда мусламаннар әлбәттә инде булай да яратмаганнар. Җәйчеләрне алар тагын да күбрәк яратмаганнар.
Уралмаганнар инде.
Менә Панаевны инде беренче мәмәт итеп куярга бик ашыкмаганнар. Һәм шуңа күрә дә 1897 елда Шакир хәзрәт Уразгилдиев дигән үзенең карашлары шактый инде теге урталыкта булган имамны шушы Пшан базары мәхәлләсенең беренче имамы итеп куйганнар. Ләкин ул беренче имам булса да, бердә бөтен эшләрне инде Габдулла Панаев алып бара һәм аның җитәкчелегендә мәдрәсә эшләгән һәм бердәге менә җәдитчелек традицияләре бу мәдрәсәдә дәвам иткәннәр.